Susitikimai teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros, meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Extra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
Sveiki, mano klausytojai. Vėl šeštadienis ir vėl sveikinuosi iš Klaipėdos teatro aikštės. Šiandien kalendoriaus lapelėje pažymėta fotonikos diena, pasaulinė orumo diena ir saldžiausia diena. Kuri iš šių dienų bus mieliausia šios laidos pašnekovai, viešiniai, tai paklausime. Tai Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius pavaduotojas skulptūrų parkui, rašytoja, tinklaraštininkė Sondra Simanaitinė. Sveiki.
Sveikas.
Sigutis. Jūsų tikras vardas Sondra ar Sandra galėjo būti?
Ne, tai ne pseudonimas, tikras vardas Sondra. Tai jeigu trumpai apie vardo atsiradimą manyje,
tai
mama, važiuodama gimdyti mane, skaitė Dreizerio romaną Amerikonišką tragediją. Tuo metu visi skaitė šitą romaną. Ir mamai labai patiko, ten buvo Sondra Finchland, kažkas tokio, dėl pavardės nesu tikra, ir jinai tiesiog pavadino, nes, man atrodo, netgi gimdymo namus vežėsi tą romaną. Tai va, tai yra literatūrinis vardas.
Literatūrinis, tikrai. Ir toks išskirtinis, sakyčiau, tiesą sakant, nes vardas tarsi užprogramuoja žmogaus likimą. Beje, o kaip jūs savo net šešiems vaikams rinkote vardus?
Šešiem vaikam rinkom labai atsakingai vardus ir rinkom tada, kai jie gimdavo. Turėdavom labai daug versijų dažniausiai ir kviesdavom tais vardais ir tiesiog pajusdavai, kuris vardas žmogui tinka. Vienas vardas, pavyzdžiui, Vilnė. Visi galvoja, kad aš Vilnietė, tai daviau Vilniaus garbei, nes nuo upelio Vilnelė, kaip ir Vilnius nuo to upelio, bet iš tikrųjų tai gal net 3 mėnesius naktį medituodavau tą gimimą Vilnės, nes aš norėjau gimdyti atskirai, vandenį, važiavau dėl to į Kauno klinikas. Tiesiog galvojau, jeigu 5 kartą gimdai, turi būti kažkoks gimdymas visiškai kitoks. Ir aš užsirašiau gimdyti pas Bangą. Tokia buvo ypatinga gydytoja amžinatilsi, ypatingai Dievo paliesta, jinai reiškia būdavo tiesiog prie žmogaus ir laukdavo jo ateinant. Tai aš pavadinau jos garbį, nes aš radau etimologiniam žodyne, kad Vilnė, ten Vilnelė, nuo Vilnelio, tai reiškia banga ir nuo bangelės. Ir aš kai perskaičiau tą žodį banga, tai aš supratau, kad va, tai yra Vilnė, tai yra bangos garbė, bangos atminimui tas vardas.
Jūs tikrai Vilnietė, ne klaipėdietė?
Gimiau Vilniuje, augau, baigiau mokyklą, rinkausi kelią, kai esi Vilnietis, nori distancijos su tuo centru. Nu, kadangi Vilnius tave labai centrina visą laiką ir tu ten turi ką veikti ir viskas ten sukasi. O aš, kadangi toks esu distancijos žmogus, tai man reikėjo distanciją susikurti. Ir aš išvažiavau kažkur, pabaigus dar pirmą savo specialybę, pramoginių renginių režisūrą, aš išvažiavau į Širvintų kaimą, pasiėmiau specialiai visiškai, jau ten, kad jau būčiau tokiam, reiškia, užkampyje, nes Širvintos, Lenkų kraštas, ir kai ten mergaitę apgyvendino tokiam tolino miestelio, kažkur tai tarp kaimo ir Širvintų tokioj kryžkelėje. Ir aš eidavau ten iš kultūros namų, reiškia, po 2 kilometrus naktimis į tą savo kambarėlį. Nu, tada aš supratau, kas tai yra distancija. Ir kai reikdavo būdėti tose diskotekose, kur ten būdavo muštynės, ir man kviesti policiją, ir mane gazdindavo, kad man pačiai bus toj blogai, tai būdavo, nu, vienu žodžiu, tokie istorijos. Bet tai yra distancijos su savo miestu, kur tu gimėjai paieškos. Vieni pasilieka tokio intelektualioj distancijoje, sakysim, kurdami, per kūrybą. Man reikėjo matyti tokios kūniškos distancijos su tuo. Ir aš tai pradėjau vat, išvažiuoti, tarsi kažkur tai būti ir žvelgti į tą Vilnių ir skaityti ten Mačernį per naktis, jo laiškus ir būti vis tiek tam centre, bet vat, kažkokiam tokiam distanciniam santykiai.
O kiek jau metų jūs Klaipėdoje?
Tai Klaipėdoje senokai, gal nuo 90, aš galvoju, 4 ar 5 metų, tai kiek čia turėjo sueiti tų metų, kad aš prieš 2 metus, kai aš jau per Vilnių, ėjau pro arkikatedros aikštę ir ten pamačiau skverelyje kuršiukus grojant ir koncertuojant, šokant. Aš sustojau ir apsiverkiau. Ir tada aš pagalvojau, kad aš dabar jau esu klaipėdietė. Aš ilgiuosi Klaipėdos, būdama Vilniuje. Ir tada aš ėjau, blioviau, va taip ašaros eina, nu galvojau, nu keistai, bet va kiek reikėjo metų, tai jeigu nuo 94, jeigu tai buvo, sakysim, prieš porą metų, tai 20 metų, ar ne?
Tai 20 metų.
Kad aš jau jausčiausi Klaipėdos dalim. Ir aš esu tą girdėjusi, žinokit, Amerikoje, vat kiek grįžta žmonių, draugių, draugų, sako, 20 metų reikia, kad praeitų, kad tu jau tiesiog persimtum lokaliai vat tą, kur tu gyveni. 20 metų. Tai man reikėjo tam vat miestui perjausti kitaip.
Turbūt tikrai yra tiesos. Aš Vilniuje gyvenau 24 metus paskui. O prieš taip Kaune gyvenau 19 metų. Paskui man Vilnius tapo kaip savas, tiesą sakant. Nu, Klaipėdoj dar tiek negyvenau. Dar aš turiu pasitemti iki jūsų. Šiandien, sakykime, šeštadienis. Ir kaip minėjau, tos trys dienos yra, kurie rinktumėtės. Fotonikos...
Ten, aš tik orumo prisimenu žodį orumas. Aš prisimenu orumas. Tai aš galvoju, kad nu, orumas man labai yra svarbus žmogaus, žmogiškasis orumas, kada tu gali atstovėti savo nuomonę, kada tu gali būti autentiškas pats savimi. Tas man labai svarbu, kad neapsimetinėti tam tikrose pozicijose. Nes mūsų visuomenė, jeigu tu esi, kad ir mano pareigos yra tokios, kad skulptūrų parkas, kuris turėjęs tiek daug visokių prieštaringų vertinimų ir iš tikrųjų tai yra tokia sankirta tokių stovyklų, kur dar net lik šiol ne visi supranta, kad tai kaip tik ir yra stiprybė tos dvi tapatybės skulptūrų parko, senosios miesto kapinės ir vėlyvojo modernizmo skulptūros ekspozicija, kad mes kaip miestas galim iš tų dviejų tapatybių, tų dviejų kultūrinių sluoksnių ir turėti visiškai unikalią erdvę, visiškai unikalią savo istoriją, savo sandaras. Bet kažkaip žmonėm atrodo, kad tai kažkaip nu, net nesusiję. Nu, čia buvo kapinės, tai svarbu, kad kapinės, čia palaido, čia nieko negalima. O kodėl negalima? Gyvų ir mirusių bendravimas, kodėl mes negalime būti vientisai ir jausti vientisai, kodėl reikia viską atskirti?
Žinoma, vienas kito neneigia visai, kaip tik. Praturtina tam tikrą pasimą ir netęs atminti. Jeigu tai yra traukos vieta. Juk tai galėjo būti ne skulptūrų parkas. Taip sakant, užstatyta.
Degtukų gamykla.
Užstatyta, ar ne, tai vieta. Tai ačiū Dievui, kad buvo skulptūrų parkas padarytas, ar ne, po to, kas buvo barbariškai pasilgta. Nu, tai čia, aišku, požiūrį klausimas. Bet dabar visgi gerai, kad mes atėjome ir prie skulptūrų parko ir kad jis atidarytas nuo ryto iki ryto, galim sakyti. Šiandien šeštadienis, sekmadienis, man vis labai keista. Kodėl Mažosios Lietuvos istorijos muziejus savaitgalį nedirba? Kodėl?
Šeštadienį dirba?
Dirba šiek tiek.
Šeštadienį dirba iki šešių.
A, iki šešių,
nedirba
tikrai.
Tik sekmadieniais ir pirmadieniais ekspozicijos.
A, kodėl tai pasirinkta? Pirmadienį, antradienį galėtų nedirbti visai ne muziejinis dienas, bet savaitgalį.
Nu, čia klausimas, aišku, direktoriui ir klausimas jo. Savivaldybės
suprantu.
Žmonėms, kurie formuoja miesto kultūros politiką, bet aš tai irgi manau, kad sekmadienis turėtų būti darbo diena. Taip dirba nacionaliniai muziejai, taip dirba parodų rūmai, kurie dirba būtent sekmadienį, o pirmadienį antradienį dirba.
Nu, žinoma, čia toks detalė, bet jums taip pat
aš tai manau, kad
klausimas,
iš viso muziejai galėtų būti nemokami, kaip Anglijoje, tu eini.
100%.
Tikrai nemokami. Tik ateikite, mes dalinsimės viskuo, jūs ateikite, mes atversime ir džiaugsimės, kad jūs ateinat.
Tai sakykite, va, tai čia... o lankomi muziejai šiaip yra?
Muziejai, aš manau, lankomi tada, kai vyksta edukacinėme skyriuje parengtos tokios edukacijos pagal mokymo programą, tai aišku, tada mokytojai suinteresuoti išeiti iš mokyklos ir į tokią visiškai kitą erdvę atvesti vaikus, kad jie susipažintų, nu, vat, kitoniškoje tokioje aplinkoje. Tai jeigu tu atliepi programą mokyklos, viskas tvarkoj. Sakysim, skulptūrų parkas netliepia mokyklos programos ir netgi Balsio menų gimnazija, nu, retokai pas mus ateina, nors tai būtų tikrai ką pasakoti ir ką ten rodyti ir ką analizuoti ir kokias formas lyginti. Bet aš vedu ten ekskursijas ir edukacijas ir mes su vaikais vaikštom, liečiam akmenį. Tiesiog man svarbus apskritai kūrybiškumas. Kad žmogus ne tai, kad jis išmoktų va, tai kažką prisimintų kažkokį faktą, kada ten buvo įkurtos kapinės ar kada ten parkas. Bet kad jis išlaisvintų savį tavo kūrybišką santykį su viskuo, su lapu, su medžiu, su akmeniu, su paukščiu, su bet kuo, su žieve medžio, su to storiausiu medžiu, kurį nukirto nesenai dabar darydami.
Čia buvo storiausias.
Dabar kas buvo storiausias, kurį mes apkabindavom su vaikais, tai penkiesi apkabindavom. Tai dabar ten tvarko parką ir aišku, nu, tie medžiai yra viduj turbūt papuvę ir juos nu, tiesiog tvarko, kad jie, jeigu praeitų kažkoks uraganinis vėjas, jie tiesiog griūtų, sužalotų skulptūras, memorialus ir nu, neišvengiamai tie dalykai.
Taip, o sakykit, visgi šiemet 40 metų parkui.
Šiemet mes žymime ir būtent spalio, vat ačiū, kad paklausėt, spalio 20 dieną. Tai labai visus kvieščiau į parodų rūmus. Antram aukšte eksponuojama mažosios plastikos paroda. Jos kuratorius yra Saulius Bertulis. Ir viena salė skirta skulptūrų parko 40 metų paminėjimui. Tai tokia istorinė ekspozicija, kur, pavyzdžiui, labai įdomu, 3D skulptūros nuskanuotos. Jos juda tamsioje erdvėje vartos ir tu tada ypatingai pamatai gerai formą. Ir įsivaizduokit, kai pamato, sako, čia mūsų parko skulptūros, ką jūs tokios? Sakau, taip, čia yra skulptūrų parko skulptūros. O šitą esu labai dėkinga registrų centrui, vat, mūsų Klaipėdos filialui, Egidijui Šakaliui, kuris tikai įsigijo visiškai naują aparatūrą, 3D skanavimą ten unikalią, labai brangę. Ir sutiko visas parko skulptūras nuskanuoti. Tai mes padarėm bendrą projektą su Klaipėdos valstybinė kolegija. Irgi su studentais, su dėstytojais, visi taip šauniai įsitraukia ir aš labai man patinka, kad muziejus gali, kaip aš esu vienas žmogus, kuris atsakingas už skulptūrų parką ir tada aš ieškau, su kuo man draugauti ir tai yra labai gerai, nes muziejus mes esame vis tiek tokia įstaiga, memorialinė tokia, vat, ir tu ieškai tada kažkokių tokių judrių, mobilių įstaigų, verslo įstaigų, mokymo įstaigų ir kai susidaro toks verslo, mokslo ir kultūrinės įstaigos toksai bendruomeniškumas, tada gali gautis labai įdomus dalykai.
Sakykite, o po 10 metų, kaip jūs matote skulptūrų parką, koks jis galėtų būti jau tada? Ar įvyks kokie esminiai jo pertvarkymai?
Tai dabar yra rengiamas ir jau šiomis dienomis turėtų būti priduotas skulptūrų parko sutvarkymo projektas, kurio yra vadovė, architektė Margarita Ramanauskinė. Jai padeda dizaineris Kęstutis Mickevičius ir Rita Gulekovienė, kraštovaizdžio architektė. Tai, ką jie pateiks ir jeigu miestas iki 20 metų, nes 1820 metais buvo įkurtos senosios miesto kapinės ir tai datai kaip ir miestas skiria dėmesį ir ketina skirti pinigus ir tam yra įrengiamas šitas projektas, tai jeigu jį įgyvendins, tai parkas pasikeis, tai yra jo infrastruktūra pasikeis, bus takai naujai padaryti, soleliai. Skulptūrų jie nenori judinti, nes aš, pavyzdžiui, labai buvau už tai ir pasisakiau, kad Algirdo Boso skulptūrą Martynas Mažvydas perkeltų ten, kur jinai ir buvo priekyje, atėjus tik nuo Mažvydo lėjos, kad tai yra vizitinė kortelė šito parko ir ta plastika jinai yra ypatinga. Ir tada jinai buvo nesuprasta, ten valdininkai komunistų partijos nariai atvažiavo, sako, argi galima Martyną Mažvydą taip vaizduoti, kur čia realizmas, čia taip negali būti, kelkit greičiau, kad čia jos nesimatytų, ir iškėlė. Ir man atrodo, mes dabar dar nedrįstam to atstatyti. Nes sako, bet kam čia, mes gal, sako, ten 90 kokiais antrai buvom susirinkę, nutarėm neatstatyti ir va taip labai lengva ranka atsisako tokių istoriškai labai svarbių taškų, kur mes dar galėtume sudėlioti. Kai darys kitą techninį projektą, aš nežinau, po 30 metų, manęs nebus, tų skulptorių nebus, autentiškų žmonių, kurie tai kūrė, nebus. Ir niekam bus nebeįdomu, kas kur stovėjo. Dabar dar...
O jos iš tikrųjų stovi ten, kur buvo pastatytas su autoriu, žinia,
taip? Taip, tai buvo architektas, kuris rinko vietą, Vytenis Mazurkevičius. Taip. Jis buvo entuziastas labai didžiulis nuo pat pradžių. Pradėjo gal 75-6 metais jau kalbėti apie tai, kaip reikia sutvarkyti senasis miesto tas kapinės apleistas, kad čia reikia kažkokią kurti visiškai tokią... Kitokią erdvę, Alfonsas Žalys, manoma, kad buvo gal Norvegijoje, kažkur tai, reiškia, kažkurioje iš Skandinavijos šalių grįžo ir pamatė, kad tai labai gerai skulptūra atrodo erdvėje. Ir jisai pasikvietė ten, reiškia, Dailininkų sąjungos skulptorius, sako, ką darom? Darom skulptūrų parką. Ir tai prasidėjo tas bendras darbas. Tai Vytenis Mazurkevičius, jisai buvo vienas iš tų entuziastų tokių. Tai jeigu grįžtant, aš dabar pagalvojau prie to jūsų klausimo, kad kaip tas atrodys parkas, tai mes pamatysim, seminare bus pristatytas, pradės darbus daryti ir didelių pertvarkymų nebus. Infrastruktūra sutvarkoma, galbūt atsiras terminalai lauko informaciniai, jeigu juos, reiškia, jie brangiai kainuoja, jeigu investuosi jos miestas, tai arba mes ieškosim kaip muziejus galimybių su kuo bendrauti, kokius projektus parašyti, kad atsirastų tie terminalai. Televizoriai. Aš manau, kad išliks medžiai, išliks tos skulptūros, išliks tie memorialai. Aš labai tikiuosi, kad jis smarkiai nepasikeis ir jis netaps euroremontinis, nes man tai baisu ten Basanavičiaus gatvė Palangoje ir panašiai. Tai aš labai labai norėčiau, kad jis euroremonto neapturėtų.
Aš labai jums pritariu, aš labai nenorėčiau, kad Danės skveras irgi būtų panašus po jų atnaujinimo. Man tai dar nesusipratimas, kai senam mieste, vienam seniausių miestų, nauja aikštė, vidury, beveik senamiesčio. Galim juos tas aikštės daryti miesto naujose rajonuose, ar ne? Kulikausko daina viena būna. Seno miesto naujam rajone. Graždina. Sondra, jūs tiesiog darot fantastišką, jums Klaipėda turi būti labai dėkinga. Klaipėdos kultūra, už tai, ką jūs paskutinį metu darote, jūs lankote renginius ir aprašote jūs. Mūsų dėstytojas, ne pirmoje laidu, ne pirmam pašnekovui sakau, kad teatro istorijos dėstytojas Aleksandras Gubys sakydavo. Nu, jeigu įvyko renginys ir nieks apie jį neparašė, tai praėjo metai kiti ir to renginio kaip ir nebuvo. Tiesiog tą reikia fiksuoti ir apie tai kalbėti. Nu, man labai gerai, nes aš nespėjau, daugelį tiesiog nespėjau darydamas kitus darbus. Aš galiu paskaityti, bent jūsų nuomonę sužinoti. Tai irgi tarsi gyveni tuo, kas vyksta. O jūs pati, kodėl tą darote? Juk čia jūs gaištat savo laiką, ar ne?
Nu taip, aš rašau naktimis grįžus iš renginių ir paskui, aišku, einu ten porą valandų miegojus. Aš pati galvoju, nu, man tai tiesiog mano gyvenimo dalis. Man kultūra, gyvenimas mieste... Ir visas tas, tai yra, nu, mano tokia savastis, aš, nu, suprantu, kad būnu pavargusi paskui kitą dieną, nes labai gera rašyti, kai tu grįžti po renginio ir esi to renginio emociniam dar lauke. O kadangi tai yra mano asmeninės apžvalgos, aš niekam nieko nepažadėjus, aš niekam nieko neįsipareigojus, aš galiu kritikuoti, nu, pasakyti savo tą nuomonę, kurią aš autentiškai jaučiu. Ir aš ir sakau, tai yra tik mano nuomonė, kitas gal pasakytų visai kitą. Tai tegu tų nuomonių būna, kiek tu nori, nu, kiek kas mes, nes labai žiūros tų jausmų žiūrėjimo labai įvairių yra. Man tai labai įdomu dar grįžus po renginio arba kitą dieną, kol dar gyvas jisai manyje, pagalvoti, susidėlioti, kas jis toks, kodėl tie žmonės kūrė, ką jie nori pasakyti, kad yra Pirono teatras. Pavyzdžiui, nu vis tiek tu grįžti labai toks pasikrovęs kažkokiu tam tikrų tokių energetikų ir tada tu dar nori pabūti su tom energetikom. Nu ir tu rašai tada, tiesiog sėdi rašai ir labai fainai jautiesi dėl to. Skaito gal ten mane mažai kas, bet aš kažkaip nesuku dėl to galvos, nes nei aš siekiu kažkokio didelio viešumo, nei man jo ten reikia, nei aš žurnalistė. Tiesiog kas...
Supratu, bet jūsgi nesavu rašote tiesą.
Nu tai aš rašau, kad su draugais pasidalinti. Taip. Sako, o, skaičiau fainai, žinok, taip atitiko mano, žinai. Sako, aš skaičiau, perskaičiau dar savo dukrai. Jo, ir dukra sakė gerai ten apie visokius koncertus. Aš sakau, tai nu, man tai ir yra vat, satisfakcija. Ta prasme, aš dėl to džiaugiuosi ir viskas.
Bet jūs tuo metu nerašote kitų tekstų.
Nu jo, tada kitų nerašau. Jo.
Ar tebe vyksta jūsų kūrybinio rašymo dirbtuvės kur nors, ar tam jau irgi nebelieka laiko? Nes paskutiniu metu kažkaip be jūsų tekstų neįsiverčia ne viena didesnė šventė Klaipėdoje, renginys, ar net dabar ir teatro premjeros. Kaip jūs taip čia save padalinate? Sostinės atidarymas, aiškiai.
Ai, nu tai ten scenarijus ir mintis buvo jau mūsų kūrybinis kolektyvinis tai darbas, jau. Kur mes mane pasikvietė irgi kaip tekstų ir idėjų vieną iš autorių.
Ar Keliaujančios bažnyčios irgi jūsų taip pat?
Keliaujančios bažnyčios, tai ten buvo jau taip, grinai mano tekstas ir niekas manęs jau neredagavo, išskyrus tai, kad istorikė Raimonda Nabažaitė, archeologė, jinai tuos istorinius dalykus.
O Keliaujantis Kaunas, tiksliau tie riboženkliai?
Riboženkliai. Kaunas, irgi mes dirbom visiškai teksto, nieks manęs neribojo, išskyrus tai, kad derinom su Kančiene, su architektūros istorike, Jolita Kančiene, kad būtų tikslu istoriškai. Čia labai įdomus tas procesas. Tau istorikas atsiunčia krūvą medžiagos, paskui tu pati dar susirandi panašią krūvą medžiagos, tu skaitai viską ir kas yra, ką tu turi sudėti tekstą, tai yra tai, kas paleidžia vaizduotę. Ir tada tu viską žymiesi, tu prisižymi krūvą visko, tada tu vis darai atranką ir tada pradedi improvizuoti tekstą ant to, reiškia, teksto, daryti savo tekstą. Tai labai įdomus toks, nu, žiauriai įdomus toks, tos istorinės ekskursijos.
Tikrai.
Labai tikrai. Toks įdomus darbas, kuris imlus, aišku, laikui labai, bet kadangi aš ne istorikė, tai aš truputėlį... Jaučiu, kad aš žiūriu per vaizduotės tokią prizmę. Ir gali manęs ten paklaus paskui po metų, klausyk, o tas faktas, tas ir tas. Man tie faktai dzin, kokie faktai. Man tu vaizdą, kai pasakyk vaizdą, aš tau atsieksiu viską, žinai, kontekstą. O kad ten gal kažkoks netikslumas kažkur, žinai, tai čia jau tų istorikų reikia klausti, kurie mane konsultavo.
Ar panašių principų rašėte ir šio savaitės premjerą kėdė iš komedijų namo, tokia... Ekskursija po teatrą?
Principas buvo tas pats, bet kadangi režisierius buvo kitas, nes mes su Agnė Šeiko dirbom prie Keliaujančių bažnyčių ir prie Kaunas riboženkliai, tai buvo darbas truputį kitoks su Liudu Višniausku režisieriumi. Jisai pasakė, kad nori tokią ekskursiją sukurti. Pats buvo nematęs Agnijos darbo nei vieno. Specialiai sakė, aš neinu žiūrėti, kad man tiesiog nebūtų poveikio. Jisai turėjo labai aiškiai savo viziją ir jisai pasakydavo, dabar noriu, kad dramaturgiškai būtų taip, kad veiktų 5 kėdės, kad nebūtų jokių pašalinių ten kalbėtojų. Tada aš vėl perrašau tekstą. Tiesiog dramaturgiškai kitaip sudėliotas kūrinys.
Supratau.
Ir paskui, aišku, to teksto buvo daug, nes medžiagos yra daug apie dramos teatrą tai. Klaipėdos. Ir daug visokių.
Tai
aišku, reikėjo kapoti. Ne, tai man prisintė, Klaidas Perminas buvo mūsų konsultantas, jisai man prisintė tokią krūvą medžiagos, nuskanavęs, padarė žmogus irgi darbą, ir aš sėdėjau ir ten viską čiki. Ir tik tai va taip įdomiai man, kodėl kėdė iš komedijų namo. Komedijų namas, tai aišku, todėl, kad pirmas 18 amžiaus antroje pusėje žemėlapyje pažymėtas numeris 450 komedijų namas, reiškia pirmas pavadinimas Klaipėdos dramos teatro, antras vaidinimų namai, kažkur irgi kitoj truputėlį vietoj, dar ne toj pačioj, kur dabar stovi dramos teatras, bet per Šermukšnį, tai buvo turbūt Liepos pradžia šitas gatvės meno festivalis, Liudas Vyšniauskas, jisai buvo konferencija, pranešėjas to festivalio, aš sėdėjau ant dramos teatro laiptų, ir jisai taip praeidinėjo ir sako, tai gal tu jau ten pradėjai kažką tai taip pagalvoti. Aš sakau, nu, dar nepradėjau, sakau, tai labai daug medžiagos. Ir aš sakau, Liudai, o kas tau yra svarbu teatre? Koks daiktas, koks rekvizitas tau yra toks kalbantis? Ir be kurio, nu, pavyzdžiui, tu sunkiai įsivaizduoji. Nu, jis sako, kėdė. Nu, ir tada viskas, jau mano vaizduotė užsivedė kėdė ir aš tada pradėjau per kėdę. Tai va, tai toks taip.
Iš tikrųjų, kėdė labai svarbi. Jinai gali viskuo virsti, ta kėdė ir labai transformuojasi. Ir sostų, ir bausmės vieta, ir ko tik nori. Tai tikrai labai svarbi. Tai kadangi jūs taip stebite viską, viską prašote, jūs galite labai būti kritiška viso tam, kas vyko šiais metais Klaipėdoje. Kokius padarytumėt palinkėjimus, nu, savo norus? Tiesiog, kaip matytume, kaip tas galėtų... Metai baigėsi, bet jie ir tęsis toliau, ir toliau vyks renginiai, ir įvairiausiai.
Aš labai džiaugiuosi, tiesiog šiais metais buvo tikrai begalė renginių pasaulinio, europinio lygio, kur tu galėjai jaustis tikrai tokio kultūros mekoje gyvendamas. Ir kaip sakau, juokiuosi, kad šiais metais tikrai pajutau, koks mažas atlyginimas kultūros darbuotojo, nes tikrai yra daug dalykų, kur tu nori nueiti ir tu negali. Nu, bet nieko tokio, aišku. Įvykių atskirų tikrai nesinori aptarinėti, nes galima ten ir labai daug dalykų aptarinėti kiekvieno festivalio, tą indėlį mūsų miestui. Bet aš tai manau, kad tiesiog buvo labai gyva ir norėčiau, kad išliktų ir tas violončelių festivalis, kuris Bačkaus sumanytas ir įgyvendintas ir jo komandos, aišku, nes čia ne vieno žmogus darbas. Kad jisai toliau tęstųsi, kad ir tos platformos, kurios šiais metais buvo 11 kartą, bet kad jos ir toliau gyvuotų šio laikinio meno sceną tokia. Ir daugelis kitų yra Peirono teatro spektakliai, kurie yra, pavyzdžiui, visiškai kritiški ten to, kas vyksta dabar. Aš parašiau dabar tokią apysaką iš Kamšų kontoro, kurią norėčiau publikuoti su Remigijaus Treigio nuotraukomis. Tai irgi yra toks grinai kritinis sociumo vaizdelis, reiškias, kaip hologramomis virsta visas mūsų miestas dėl to, kad būti kultūringiams ir taip toliau. Tai va, tai jeigu rasiu finansavimą, tai norėčiau išleisti, nes skiriu būtent Klaipėdą Europos kultūros sostinę, ko mes netapome, bet ko mes vis tiek kaip ir kažkuria prasme tapome jau vien norėdami to tapti, mes jau kažkuria prasme. Tai va, tai aš tiesiog linkiu savo ir visiems kolegoms ir visiems būti autentiškais, kuo labiau išlaisvėti mūsų visuomeniai, kad mes mažiau būtume tokie susikaustę ir tokie kažkokie tai valdininkiški ir tokie kažkokie labai teisingi. Nu, būkime neteisingais ir kažkokiais biški išprotėjusiais.
Aš tikrai sutinku, bet sakykit, iš kur tas susikaustimas ateina? Ar čia mūsų ilgametė kokia patirtis, ar fonas?
Ką kaimynas pasakys? Nu, pagrindiniai, mano ir giminės, ir mamos, ir mano kolegų. Nu, bet taigi visi, bet taigi pasakė per televizorių. Tai, palauk, o kur tavo nuomonė? Taigi jis pasakė. Nu, taip. Tai kai baigsis tas jis pasakė, tai tada ir...
O tai tada kriterijai, kokie vis tiek kur nors turėtų būti, nu ko vis tiek gal neverta peržengti.
Ne,
ar čia
tai
nėra jokių ribų?
Yra etika, ir mene, yra ne? Moralė. Ne, nu, įsibūti, taigi visą laiką yra ištikimybės, etikos, moralės, vertybių klausimas. Tai jisai yra nuolat, aišku, kvestionuojamas menininkų ir visų kitų, bet su tuo nuolat ir esi įtampoj su mirties klausimu ir su viskuo, bet aš manau, kad nu, kažkoks toks sąžiningumo matmo, jisai ir neleidžia būti tokiems falšyviems, jeigu tu, va, kaip aš sakau, autentiškam. Į tą, ką aš sakiau, autentiškais ir tikrais, ir išlaisvėjusiais, tai jokių būdų neturėjau omeny, kad tai nemoraliais arba dar...
Sandra, aš labai dėkuoju iš tikrųjų, kad jūs atradot laiko ir mes pasikalbėjom, gal ne apie tai, ką jūs norėjot, kad aš jūsų klausčiau, bet aš dar po skriptumą tokį, va, mūsų pokalbio fondų, jūs sakot, autentiškai. Biržų rajono meras. Šiomis dienomis nuskambėjęs. Autentiškas?
Aš žiniasklaidos nesiguosi, prašau.
Pasakė, jokiais būdais nespausdinsime knygos kūrėjų kilusių iš Biržų rajono, tame tarpe ten Meko ir panašiai. Jam pasirodė jie šizofreniški. Tai jo vertinimas autentiškas, jį tiesiog apkaltino neišprusimu. Jam atrodė, kad ta knyga niekaip nereprezentuos Biržų, kad tai nepritrauks daugiau žmonių ten atvažiuoti. Va čia kaip su to
autentiškumu. Aš manau, žino, kad funkcionieriai, tai yra valdininkai visokie, vis tik jie yra administratoriai, jie yra tarnai visuomenės ir vis tik jie turėtų tada, jeigu patys neišmano, tai turėti gerus patarėjus, ekspertus ar kažkokius, kurie išmano. Ir jeigu dabar kiekvienas meras važiuoja į Labas rytas laidą arba dar kur pristatinėti savo kultūros ir visiškai valdininkiškų tonų aiškina, kaip čia mes padarysim festivalį, tai man nuo to festivalio va taip va. Nu, iš tikrųjų, ne valdininkas turi tai daryti. Jis yra administratorius, bet kodėl jie visi nori pasirodyti tie merai? Visur. Nu, aš manau, kad mes išėjome iš autokratinio tokio valdymo, totalitarinio, ir mūsų mentalitete pasiliko, vat, ką aš ir prieš tai sakiau, ką pasakys, nes pasakė tas ir tas. Labai totalitarinis dar mąstymas, toksai vat, autoritetas. Vat, ką pasakys direktorius, ką pasakys meras, tai yra pagrindas. Ir tai irsi už to pasislėpė mano savo atsakomybės. Tai aš manau, kad vat, kada tu priimsi jau savo atsakomybę, tai tada ir tau nebereiks žiūrėti, bet tu tarsiesi. Tiesiog vat, reikia tartis, kalbėtis. Ir jeigu meras yra bukas ir kalba tokius vat, visiškai, kaip sakyti, nu, neprofesionalius dalykus, tai yra neleistina. Tai aišku, kad neleistina. Nes nu, mes visi žinom, kas yra Jonas Mekas.
Ir čia tik vienas kokia, iš tų paminėtų, žinot.
Kokie dvasingumo lygmuo ir kas tai yra per asmenybę, tai aš nu, tai aišku yra neleistina. Bet tai yra valdininkas.
Dėkuoju, Sondra. Simona, jūsų labai geras rumpinys, ne? Neišgalvotas, tiesiog galvų nepalikta kitiems tekstams, o tiems, kuriam literatūriniam arba kūrybiniam tekstam. Sondra Simona buvo su mumis šiandien čia Teatro aikštėje. Ačiū Jums, gyvuokime.
Ačiū Jums, kad pakvietėt, gyvuokime.
Labai dėkuoju.
Susitikimai Teatro aikštėje. Pokalbių laida iš neužšalančio kultūros meilės ir jaunystės uosto Klaipėdos. Šeštadieniais 14 val. Ekstra FM programoje. Projektą iš dalies finansuoja Spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas.